poezija se piše iz ljubavi i ona se poklanja. Ako imate samo jednu dobru pesmu, vi ste onda dobar pesnik. To je ono čime se rukovodi naš večerašnji gost. Dobrodošli u emisiju Na kafi sa. Poštovani gledalci, gost večerašnje emisije je Ljubodrag Obradović, pesnik. Gospodine Obradoviću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Emisija je Na kafi sa, tu ćemo pričati o vašem životu, o vašim pesmama, ali ja bih volila eto za početak da našim gledalcima izrecitujete jednu svoju pesmu.
Evo iz knjige Boginja, prva pesma Boginja. Oko tebe vrti se svet, mladost, ljubav i prilike. Ti naprosto pijaš slikajući slike u kojima i kraj svoj beskraj ima. Oko tebe blješti sjaj, milion srca, slut i sreću. Oko tebe lampioni, svi šampioni i nada da okati osjaj zaboraviti nikad neću. Slobodno skoči, sve kočnice otkoči, život je slep kad si tako lepa. Po suvom dok plivaš, u mirisima uživaš, sve skrivaš, a smisao otkrivaš. Slobodno čizmom zgazi cvet koji rudi za greh i osmehom ih oteraju očaj. Neka na kolenima čekaju raj. Ne, nemoć nije kraj želja. Na svakom uglu, na svakom prstu niče buket prijatelja, stotinu i jedan i svako ostaje žedan. Klize suze, misli lete, a opčinjeni nikako da se sete zbog čega ih čežnja lomi, zbog čega im srce zebe, ni zašto se uvek voli ona koja gazi cvet i sve koji zrače. Oko tebe vrti se svet, sreća lebdi na krilima, zašto svima zalediš srce, a happy end ti zrači u očima.
Prelepo. Hoćemo li reći kome je posvećena ta pesma?
Svim boginjama.
Ali ovo je knjiga koja je posvećena vašoj supruzi.
Da.
Čak je i ona na omotu knjige.
Da, pa i ona je jedna od boginja.
I ona je jedna od
boginja. Moja najdraža.
Je li vam ona najveća inspiracija za pisanje pesama?
Pa uglavnom, pesme se pišu o onom čega nema. Znači, ona je bila u nekim trenucima dok nije bila moja. Ima jedan stih, ja uvek volim ono što nema. Tako da, ima tu dosta pesama koje su posvećene njoj, a i drugim damama.
A zašto čovjek uvek voli ono što nema? Šta je tu čovjeku što...
Pa sad, to je tako sad, zašto je baš... Ne bih se bavio tom pretpostavkom, ali čovjek uvek želi više... Želi veće domete, želi da ostvari ono što mu nije trenutno dostupno. A kad to ostvari, onda teži dalje, traži nove izazove i to je zbog toga.
A šta je pesniku, u jednom pesniku najveća inspiracija? Da li je to ljubav, da li je to neka tuga? Dok vi kad pišete pesme, šta je vama najveća inspiracija?
Pa zavisno od vrsta pesama, nekad je nepravda. Nekad je neko ratno vreme, nekad je, ali najčešće i najbolja inspiracija za mene je uvek ljubav.
Ali vi ne pišete samo o ljubavi, znači vi imate i rodoljubive pesme i...
Da, socijalne, rodoljubive, refleksivne, zavičajne, pola ljubavnih i pola ostale. Nisam baš brojao, ali otprilike tako je.
Imate pet knjiga, od toga koliko... Knjiga je o ljubavi, koliko o, su rodoljubive, socijalne?
Pa, imam jednu knjigu koja je isključivo ljubavna, to je upravo Boginja. A sve druge su, imaju više ciklusa u sebi, najmanje tri. Recimo, ljubavna je u svakoj knjizi poezija, jer je ona najdominantnija u mom stvaralaštvu, a naravno tu su socijalne, recimo za vreme agresije NATO pakta na Srbiju, ja sam pisao rodoljubive. Jedan ciklus i tad je nastala knjiga Za miris Božura.
Kada ste otkrili taj svoj talenat za pisanje pesima? Kako je to počelo u stvari?
Pa to je počelo u srednjoj školi, znači u drugom razredu srednje škole, kad su počele ljubavi da se javljaju. Počela je i poezija da se piše. Inače, to se piše samo od sebe, čovjek to nosi i onda prosto napiše. Ja imam pesama koje sam tada napisao, koje mi spadaju možda u najbolje, kod kojih nisam promenio ni reč, ni zarez, ni ništa. Imam drugih pesama koje sam pisao zanatski, koje su dorađivane i koje mogu da se kažu u ovom trenutku da su dobre, ali ja njih i još ponekad doradim. A neke od pesama koje su nastale, recimo, u 17 godina, ništa ne može da se... Mislim, ja ne mogu ništa da to umenjam. To je tako i...
Je li imate neke pesme koje niste objavili tada u to vreme koje ste pisali?
Pa ima, sigurno, ali one koje su zadovoljavale neke standarde da budu objavljene, koje su imale neki smisao, su objavljene. Naravno, na nekim još uvek radim, u pripreme je i šesta knjiga, imam i novih pesama koje pišem ponekad, tako da će naredne godine i šesta knjiga Zdravlje Bože izaći.
Hoće li ponovo biti posvećena nekoj boginji ili...
Pa ja obično ime knjizi dam po jednoj od pesama koje su u samoj knjizi. Tako koja mi se dopadne i koja ima neki smisao, tako se da naslov knjizi i onda je to to. A uglavnom ima različitih pesama, različitih po sadržaju, po načinu pisanja, po stilovima. Ja inače negujem i klasičnu rimu, negujem i slobodan stih. Ima nekih pisaca koji postanu ponekad uzor, Bodler, Prever, Jesenjin. Jesenjin je uvek na prvom mestu.
Da li vam se dešava, recimo, da vam u toku noći na pamet padne neka pesma i da ustanete da je zapišete?
Pa, često se slože neke strofe, ali ako se odma ne zapišu, ujutru ih nema. Imam jedan stih gde poeziju poredim sa rosom. Ako se odmah ne stavi na papir, onda je sunce brzo popije.
I znači noću kad vam padne na pamet, vi ustanete, zapišete ili ne?
A retko, dešavalo se, ali retko. Retko. Ali ujutru kad, ako se nešto motalo i vrzmalo u glavi, onda se to ispiše i to je to.
A da li je tačno da nam najlepši stihovi na pamet padnu baš noću? Kada ne možemo da...
Pa dobro, poezija je povezana sa snovima, pošto se noću sanja, a u snovima je moguće sve, onda se i stvara poezija, ali ona se stvara i ostaje u podsvesti. Ja često puta kad uzmem olovku, ne znam šta ću da napišem. Znači, neka pesma je podsvesna. Često se napiše samo prva reč i odmah sledi pesma.
Je li teško od te prve reči sve zavisi u kom smeru će ići pesma, jel da?
Pa, ponekad da.
I da li je teško, znači, krenuti da izabrati adekvatno tu prvu reč?
Kažem, pesnicima obično to nije teško, jer ako ima podsvesti, a ono što se živi, život koji živimo, ostavlja tragove, ljudi mogu da se opredele da pišu romane, priče, putopise. Ja sam se opredelio za najkraću formu poeziju, jer je završiti jednu pesmu. Ne mora da se radi studiozno. To ne znači da su pesnici lenji i da ne vole mnogo da rade, ali je stvarno lakše.
A kad pročitate pesmu koju ste napisali, da li je prepravljate ili ne?
Pa neke da. Neke da, ali rekao sam, ima pesama koje su u ovoj prvoj knjizi koja je...
Jedno slovo mi ispravljate.
74. recimo objavljena. U nekim pesmama ne može ništa da se ispravlja. Jer recimo čovjek se godinama obrazuje u svakom pogledu, pa i u pravopisnom. Nekad sam ja neke greške pravio pisući, pa sad kad je vidim i radim novo izdanje neke knjige, ja greške uklonim. Ili ako mi padne neka bolja komparacija stihova ili sled stihova, ja izmenim i sam sadržaj jednog stiha. Promenim jednu strofu, stavim je pre, drugu, posle, pesma dobije bolju zvučnost. Ali kod nekih pesama, kod pravih pesama, toga nema, tu se ne može ništa menjati, jer je to studiozno nastalo u samoj Piščevoj glavi.
Koje osobine čovek treba da poseduje da bi bio pesnik? Pretpostavljam da to ne može svako da bude i da jednostavno je potrebna neka osjećajnost za to.
Pa ima jedna priča koja je sad na sceni da će jednog dana poeziju pisati svi. Ja tu priču malo dorađujem i razrađujem i kažem, lako je nekad bilo pesnicima da budu pesnici, Zmaju, Dučiću, kad je veoma mali broj pismenih ljudi bio u Srbiji. I oni su morali da budu i pesnici, da budu poznati, uvažavani i tako dalje. Sa porastom obrazovanja raste i broj onih koji mogu da pišu. I naravno oni i pišu. Danas ima mnogo pesnika koji pišu i objavljuju svoje knjige. Ima mnogo pesnika koji pišu i čuvaju u fiokama, jer ja sam imao prilike da mnoge podstaknem da izađu pred oči javnosti, a nikad nije dostupnije biti pred očima javnosti nego danas, da, kad su internet portali koji se bave poezijom dostupni, naročito socijalne mreže koje omogućuju svima da sve što rade i stvaraju, ako žele, stave pred oči javnosti.
A vi ste rekli nikad više obrazovanih ljudi, a ja bih rekla nikad više knjiga, nikad više nepismenih.
Pa da, to je tačno. Ima dosta nepismenih koji ne znaju da čitaju, a ima i mnogo đaka koje su neke druge preokupacije odvukle od čitanja. Čak se i lektire traže po internetu, skraćena izdanja, se ne bi čitala debela knjiga. Rat i mir ili Tihi don Šolahov ili tako neke velike debele knjige, mada knjiga ne treba da se kaže da je debela, ne je obimna. Traže neko vreme, a
tada će ljudi, deca, recimo, izađu iz škole da nisu pročitali ni jednu knjigu.
Pa da, oni čitaju skraćene verzije po internetu da bi mogli da odgovore na pitanje, da napišu taj pismeni i tako. Rast tehnologija nešto oduzima, nešto daje sad. Treba naći pravu meru u svemu tome.
Ko su vaši čitaoci?
Pa moji čitaoci su uglavnom ljudi na internet sajtu Poezija Srb, koji je nastao pre Facebooka i tada je stvarno bilo dosta čitalaca. Moja deviza na tom sajtu je da svako ko želi da njegova poezija bude pročitana, treba i da čita. Jer je kod ljudi prisutno da bi želeo da njegovu poeziju svi čitaju, a on nema vremena da pročita ni jednu. I to je moto, neki moto na mom sajtu, kažem, čitajte da bi i vas čitali.
A zar nije lepše uzeti knjigu u ruke nego sedeti ispred kompjutera i čitati?
Pa jeste, ali štampati jednu knjigu danas je prilično zahtevno, ako želite da to bude neki malo veći tiraž, recimo ova moja knjiga je štampana u 1000 primeraka. To je tada bio veoma veliki poduhvat da ja uspem da se to štampa i da spremim toliko novca, jer je samo radila ofse štampa koja, ako štampate manji tiraž, to je užasno skupo, a tek na tiražima od 1000 primeraka se to isplati. Međutim, danas se digitalnom štampom štampa 100 primeraka knjige, pa svako može da oštampa knjigu. Ali knjige poezije se ne prodaju.
One se poklanjaju.
one se poklanjaju. Najbolji srpski pesnici, recimo Radmila Lazić, koja je najbolji ženski srpski pesnik, je nedavno bila u Kruševcu i ona je rekla da ne prodaje knjige, dok pisci romana, koji su dobri, koji imaju ime, mogu i da žive od svog rada. Tu je razlika između poezije i ovoga, ali su internet portali pomogli da poezija bude dostupna i ima neka od pesama je pročitana 50.000 puta. Svud postoji statistika, šta se čita, šta se ne čita. Tako da je to opet ono što svako želi da izađe, ko želi, za njega je to neka satisfakcija i zna da je čitan.
Ili recimo, u takvom vremenu, da.
Satisfakcija je meni, kad ukucam moje ime u Google i pronađem mnoge portale koji su uzeli moju pesmu i objavili, naravno, potpisavši mene. Znači, nekog je to zainteresovalo, pa je nastavio misiju širenja poezije.
Kada smo već kod interneta, da spomenem, vi vodite jedan od najposećenijih sajtova Poezija SCG.
Pa da, to je...
To je bila ideja da su ujedine svi pesnici bivših republika.
Jeste. Sajt je nastao kad su država bili Srbija i Crna Gora, zato je SCG. Ideja je da se na sajtu pojave svi pesnici koji pišu na srpskom, crnogorskom, ako ga ima, hrvatskom, bosanskom, svi novom jeziku koji mi razumemo, koji se nekad zajedničkim imenom zvao srpsko-hrvatski. I sajt je pre pojave Facebooka tu misiju uspešno vršio. Tu je bilo hiljade pesnika koji su objavljivali svoju poeziju iz Srbije, iz Crne Gore, iz Bosne, iz Amerike, Kanade, Švajcarske, Francuske, Austrije, Australije čak, i danas objavljuju. Ali danas prođe veći period vremena da objavi, jer svako ima svoj Facebook profil i tu mu je zgodno da postavi. Ali moja teorija je da je lakše biti na sajtu koji je namenjen samo poeziji, jer Face je namenjen svemu što prati život čoveka. Tako da se poezija možda tu malo gubi, ali pošto postoje prijatelji, oni se prate i čitaju. I to je isto u funkciji propagiranja poezije.
Kada ste pokrenuli taj sajt, to su bila virtualna poznanstva sa tim pesnicima. Da li ste sa nekim stupili u kontakt i upoznali se lično?
Kako da ne. Evo, predsjednik, recimo, udruženja švajcarskih pisaca, koja je Kruševljanka, koja je radila dugo u Cirihu, ovih dana je otišla u penziju, vratila se u Kruševac i sada je član izvršnog odbora Udruženja pesnika Srbije, Poezija Srb. Ima dosta pesnika iz Švajcarske koji dolaze u Srbiju, sa kojima se viđamo. Recimo, Lepa Simić ovih dana će objaviti svoju knjigu, naravno izdavač je Udruženje pesnika Srbije, Poezija Srb, Sava Ilić, Milovan Petrović iz Švedske, ovih dana isto objavljuje knjigu preko Poezije Srb. Znači, mi se bavimo izdavačkom delatnošću, izdajemo za sada, prošle godine smo na sajmu knjiga u Kruševcu imali 13 izdanja, tako da ima i tog virtuelnog poznanstva, ima i kada to preraste u
prijateljstvo. A da li vi uzvraćate posetu, da li i vas pozivaju da gostujete kod njih ili ne?
Pa poziva je bilo, ali teško je se odlučiti nama da odemo, jer su i troškovi dosta velike i tako. Tu ostaje na virtuelnom prijateljstvu, ali uglavnom oni kada dođu u Srbiju na vrate, pa im organizujemo književno veče ili nešto i predstavimo ih Kruševljanima. Imali smo i neke lepe susrete u Beogradu na splavu Olimpik.
Kako izgledaju ta pesnička druženja?
Pa to je lepo, u stvari to se napravi tako da se ljudi koji se znaju preko interneta sretnu. I mi smo imali jedno 5-6 tih susreta u Beogradu na splavu Olimpik. Protokol je klasičan, svako izgovori svoju poeziju, svi saslušaju jedni i druge, obično se tu napravi 20-ak do 30 ljudi, nije to previše ljudi da ne može da se komunicira, zatim se sedne za 100, priredi se meni, ima muzike. To je klasično,
to je
lepo.
To je ono, klasično lepo. Treće poluvreme koje svi mi najviše
da,
volimo.
Da, klasično, to je znači baš prijateljski sastanak, svako plati svoj ceh, svi su ravnopravni i ide druženje.
A da li postoji mala doza treme tokom tih književnih večeri kada treba izaći ispred te ljude i pročitati svoju pesmu?
Pa to je individualno zavisno od čoveka do čoveka. Nekog trema podstiče i daje mu polet da to pročita na pravi način. Ima oni koji se nisu pojavljivali, koji su možda prvi put, oni imaju malu tremu, ali uz aplauze i drugarsku podršku, to se sve prevaziđe i to je lepo.
A iz vašeg ugla kako to izgleda? Kada vi treba da stanete pred te ljude?
Pa ako sam popio 3 vinjaka pre toga, nema trema. Ako nisam, možda malo.
Ali možda to je onda pozitivna trema koja je uvijek dobrodošla.
Pa evo, mi smo nedavno objavili knjigu boemske poezije Pijemo život i ja, po pesmi Dalibora Đokića, vaše kolege novinara koji radi za televiziju Brus, i pravili smo promociju te knjige u kafani Potkovica. To je baš bilo pravo boemsko veče. Bila je dobra muzika bez mikrofona. Ona koja svira, svira u Potkovici, i to je bilo ludo i nezaboravno.
Je li ima još neko tako pesničko veče koje vam je ostalo u sećanju, da se baš onako rado sećate? Ili neki promašaj?
Ima ih prilično dosta. Mi imamo obično najmanje 2-3 pesnička susreta mesečno. Evo, ovih dana se spremamo da krenemo u Trbunje, u rodnu kuću Radeta Drajinca, gde već godinama negujemo manifestaciju pesnici Drajincu u pohode. I objavili smo ovih dana zbornik poezije u kome je 100 najboljih Drajinčevih pesama i naravno ovo što smo stvarali mi pesnici iz cele Srbije koji su dolaze na ta susretanja, tako da je i to jedan vid negovanja uspomene. Meni se lično to dopalo i ja sam pokrenuo tu manifestaciju imajući u vidu da je Drajinac izuzetno kvalitetan pesnik koji spada u 5 do 10 vodećih srpskih pesnika, a koji je dugo vremena bio u nemilosti, jer je on bio pravi boem, smeo je da kaže šta želi svakom, a umro je u toku rata 43. godine, nije se znalo da li je sa partizanima ili sa četnicima, i tu je imao nekih problema, tako da je prava misija živih pesnika da neguju uspomenu na kvalitetne pesnike koji su im prethodili i koji su ih posticali da pišu.
Koji vam je pesnički susret baš na kostu usećen? Kao jedan od najlepših?
Pa teško se je izdvojiti se, ali rekao sam vam ovi susreti na Olimpiku, u Beogradu su bili interesantni jer je bilo nekoliko pesnika iz Kruševca tu sa mnom, a sve su bili pesnici iz cele Srbije, iz Beograda, Novog Sada, tako da su to bila poznanstva, Užica, lepa poznanstva i koja su prerasla i u prijateljstva i ona traju.
Je li ima neki pesnički susret koji je bio totalni promašaj?
Pa teško da pesnici mogu da naprave totalni promašaj. Teško, ima uspešnih i neuspešnih, ali uglavnom se to nešto i planira. Mada ima dosta i improvizacije, ja najviše volim da bude čista improvizacija. Znaju se, svi koji dođu na pesnička susretanja, mi recimo negujemo u Kruševačkom pozorištu svakog meseca jedno pesničko susretanje. Ne znamo danas šta će biti, ali recimo za ova susretanja 19. u ovom mesecu pozvali smo kolege pesnike iz Niša, iz udruženja Čegar i nadamo se da će doći, ako ne dođu oni,
doći će neko drugi.
Doći će naši kruševljani, bit će pesničko veče, bit će malo muzike, bit će opušteno. Uglavnom je to jedna drugačija priča. Mi želimo tu priču da svedemo na najmanji mogući nivo, da stihovi govore i muzika. Obično imamo tri umetnosti koje se prepliću na našim susretima: likovna, muzička i pesmica.
Jesu li pesnici sujetni?
Kako da ne, svaki misli da je najbolji. Pesnici su sujetni, sujetni, ali politika našeg udruženja je da tu sujetu svedemo na najmanju moguću meru, trudeći se da svima damo podjednaku šansu, a na kraju ne pišu svi isto, na isti način i isto. Neke pesme su predodređene da budu prihvaćenje od publike, neke ne, ali često se organizuju i pesnički maratoni, gde svi pesnici mogu da nastupe, da govore svoju poeziju i ima žiri, neke čike sa šemširima i godinama, proglase najbolje pesnike. I recimo ovih dana je bio u Kulturnom centru jedan pesnički maraton, gde smo mi odvojili 10 pesama i sad neki su bile prve, a mogla je i ona koja je bila
poslednja da bude prva,
koja je dobila pohvalu da bude prva. Jednostavno, to su, nas je bilo 5 u žiriju, to su naše trenutne impresije na prvo slušanje. Na drugo čitanje možda bi rezultat bio drugačiji, ali uglavnom su svi zadovoljni, važno je da se nađu, da čuju jedni druge i da se upoznaju, da se druže i da poezija traje.
A jeste li vi sujetni?
Kako da ne, kako da ne. Pa mada ne treba to priznavati baš tako, ali ja nastojim da to bude što manje uočljivo, ali rekao sam, svi pesnici misle da su najbolji. A moja teorija je, svako je pesnik ako ima jednu dobru pesmu. Tako da ja tu teoriju i na mene prenosim i ja sam zadovoljan, nadam se da će biti bar jedna pesma koja će opstati.
Ali verovatno mislite da su sve pesme svih 5 knjiga dobre?
Pa nisu, nisu. Svaki pesnik ima pesme koje su čak i jesenji, koji većina mu je dobra, ali ima 10 koje su vrh, a druge su odlične, ali nisu vrh.
Ali dobro, ukusi su različiti.
Da, apsolutno.
Ne treba raspravljati.
Ne vredi, ali svaki pesnik može da izdvoji. Recimo, Pero Zubac, svi znaju za Mostarske kiše, on je napisao posle toga 15 knjiga, često objavljuje i u našem časopisu Poezija Srb nove pesme, ali Mostarske kiše su ono što je vrh.
Kome prvo pročitate pesmu kada napišete?
Pa prijateljima, pesnicima s kojima se družim. Ili nekad je postavim na sajtu pred sve čitoce.
Pa ja sam mislila da boginji prvo pročitate.
Pa ponekad i njoj, ona sama čita kad objavim knjigu.
Znači, pre objavljivanja ništa, ne može da se...
Pa može, kad je postavim na sajtu, pa ko želi da, da čita.
A da li usvojite neku kritiku, recimo, eto, vaša supruga, ako vam kaže, mogu si ovo da promeniš, da li usvojite tu kritiku ili ne? Tu sugestiju, u stvari, ne kritiku.
Pa ja usvajam sve sugestije koje su u skladu sa mojim pogledom. Znači, bilo od supruge, bilo od prijatelja, bilo od zvaničnih lektora. Često imam običaj da jednu knjigu dam da je lektorišu dva profesora književnosti. I kaže im, slobodno vi pišite sve šta treba da se popravi. Ali na kraju ću ja popraviti ono što je po mom feelingu.
I to je ona sueta koja dolazi iz
Pa to je, ne bih nazvao to sueta, nego pesma je moja i sad neki pesnik misli da ne može ta reč da bude tu. Ili neki koji piše prikaz knjige, on daje sugestiju da se promeni ta reč. A meni je ta reč osnov te pesme, ja to ne mogu da promenim. Jer pesmu ja pišem, ne piše je ni kritičar, ni lektor, ni bilo ko.
Da.
Ali sam zapazio kad dam da rade dva lektora jednu knjigu, nikad ne ukažu na iste greške, nego je to opet stvar njihovog
ukusa.
Pogleda i ukusa.
Vi ste 74. godine prvu knjigu izdali, a drugu tek 2008. godine. Zašto je nastupila tolika pauza?
Pa, verovatno zato što sam se bavio nekim drugim poslovima koji nisu ostavljali previše mesta za poeziju. Ba, pisao sam ja i tada, nisam objavljivao knjige.
To je prosto čudno da ste vi radili kao trgovac, radili ste kao direktor prodaje u Kruševac Prometu, radili ste kao finansijski policajac, zatim poreski savjetnik, a sve to nema veze sa poezijom.
Pa nema veze, ali to je, poezija je bekstvo od tog života i od tog posla koji je možda i stresan, koji je ozbiljan, na kraju krajeva većina poslova tim kojima se ja bavio veoma je odgovoran i ozbiljan, i poezija je malo bekstvo u nešto drugo, jer obično ljudi ne uspevaju da rade ono što baš vole. Odnosno, kad biraju i školu, pitanje je da li znaju svoje da se opredele. Svi gledaju neki ekonomski interes, treba prvo preživeti, pa onda raditi ono što se vole. Retki su srećnici koji uspevaju da rade ono što vole.
I da imaju, da mogu od toga da žive.
Ja sam uspevao i u vreme tih ozbiljnih poslova koje sam radio, da se bavim kulturom, da pišem poeziju i dosta sam bio aktivan u kulturno-umetničkim društvima, recimo Vuk Karadžić. Da, i dan danas sam potpredsednik tog udruženja kulturno-umetničkog društva Vuk Karadžić, gde sam, znači, 40 godina izuzetno aktivan. To je, kažem, jedno bekstvo, jedna oaza. Svako želi neku oazu mira i spokojnosti.
A onda ste došli na mesto direktora kulturnog centra Kruševac.
E, najzad.
Da, i to ima veze sa poezijom.
Najzad, da, u jednu kulturnu ustanovu, što bi mi draže bilo da sam od početka radio u takvoj ustanovi, ali eto, otišao sam u penziju iz ustanove za kulturu i tako da su se na kraju kockice složile. Ja imam jednu priču koja svakog čoveka dotiče, a to je da postoji mnogo puteva kojima mi nismo pošli. Nekad se čoveku desi da li će da krene levo ili desno, i drugačija mu je sudbina ako krene. Mnogo je slučajnosti koje kreira naš život, ali eto, meni su se kockice na kraju složile i na kraju sam radio u kulturi, što mi se izuzetno dopadalo.
A meni je tu zanimljivo da se nekada, gde je sada kulturni centar, nalazila trgovačka škola koju ste vi završili. A onda ste došli u kulturni centar da radite, iz kulturnog centra otišli u penziju. Tu ste završili školu srednju, odatle ste otišli u penziju.
Pa jeste, tačno je. Ovih danas smo, dogovarajući se za ovaj intervju, sedeli u klubu kulturnog centra, gde sam ja nekad igrao košarku. A upravo tu sam radio i oproštajno veče od kulturnog centra poetsko.
Kada ste odlazili u penziju.
Sam odlazio u penziju. Tako krug se zatvara.
Da. A koji je izazov bio za vas da dođete na mesto direktora? Da li u stvari to bio izazov?
Pa to je sticaj okolnosti. u životu, kažem, nekad se to namesti, ja sam dobio ponudu, pitan sam da li želim to, ja sam naravno ove ručke prihvatio, jer je to upravo ono što sam čitav život želeo da zvanično radim, a nisam bio u prilici. I to je bilo malo neobičajeno možda, jer ja, osim amaterskog rada u kulturi koji je bio kroz ceo moj život, sam završio ekonomski fakultet. Do duše, menadžeri su uvek poželjni i ustanovama kulture, naročito ako znaju i imaju feeling za kulturu.
Ono što je nama novinarima svima bilo zanimljivo dok ste vi bili direktor kulturnog centra, to je da ste svaki događaj vi sami fotografisali. Da ste uvek nosili aparat sa sobom i sami slikali sve što se dešava.
Pa ja sam uvek mislio da ono što se dešava i što se dogodi,
da će direktor najbolje preneti.
Ako se ne zabeleži i ne objavi, kao da nije ni bilo. A pošto sam ja prisustvovao većini tih događaja u kulturnom centru, ja sam se odlučio da to lično slikam i da lično postavljam na sajt kulturnog centra, tako da moglo i drugačije to da se radi, ali imao sam neku ljubav da to odradim, mada mi je to bio dodatni posao i teret na neki način, ali je i zadovoljstvo bilo veće i dan danas stoje svi ti postovi koje sam ja radio 4 godine i nameravam da ih možda složim u jednu knjigu ovako, da se vide u papirnom izdanju.
A kakva je bila reakcija ljudi, recimo, oni koji nisu bili upoznati s tim i vi kao direktor dođete i onda uzmete aparat i slikate?
Pa šta znam, različite su bile reakcije, ali recimo, bilo je tu izuzetnih imena, poput recimo Bate Živojinovića, ali tu bilo je i asistenata koji su dosta mi pomagali u tome, recimo Verkan Gozdenović, organizator u kulturnom centru, on je najčešće uzimao moj aparat i slikao.
Znači imali ste poverenje da date nekom drugom da...
Jeste. Pa najviše je on slika napravio sa mojim aparatom. A moje je bilo da ih obradim i postavim na sajt.
Gospodine Obradoviću, mi smo stigli do kraja. Veoma brzo, najviše vremena smo posvetili poeziji, pa evo, bilo bi lepo za kraj da čujemo još jednu pesmu.
Pevaj sad. Pevaj sad o onom što svako zna. Sve prolazi, sve se menja. Pevaj sad, san je samo san. Stvarnost je uvek surova. Pevaj sad kad nisi više mlad o svetu svojih utopija. Pevaj ti, tvoje želje su prošlost, sad drugi prelaze most. Drugi sad grade svoj svet i misle, to nije greh kao i ti nekad. Pevaj sad kad mnoga srca slama jad, a druga zbog toga obasjava sjaj. Pevaj ti, početak je uvek lep, od ideala malo slep, a onda usledi tužni rasplet i u krug se sve zavrti. Pevaj sad, dug je put preko reke, a početak izazov. Ali zašto rušiti stari za most nov? Pevaj sad, prosta je istina, sve prolazi, sve se menja, samo kamenje sve pamti i kad užareno u vatri plamti. Pevaj sad, svoju istinu svako ima i kad prava u oblacima se gubi, onaj ko drugom spokoj uzima, svoj nemir time budi. Pevaj sad, sve se na kraju zna, kad se istina stihom iznudi. Pevaj sad.
Lepo. Evo da kažemo za sve one kojima se svidela vaša poezija da mogu kupiti putem interneta vaše knjige.
Putem portala poezija.srb ćirilicom ima mala prodavnica knjiga u kojih ima nekoliko izdanja, uglavnom su svi časopisi Poezije Srb tu i nekoliko poetskih knjiga.
Gospodine Obradoviću, hvala vam puno na ovom gostovanju i želim vam naravno da naredna knjiga što pre ugleda svetlost dana.
Hvala vama što podržavate poeziju i nadam se da će te istrajati u toj vašoj misiji.
Hvala, pa se eto vidimo kad objavite 6. knjigu.
I stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Na kafi sa.